çdo puni për këtë njeriut, përveç agjerimit. Agjerimi është imi dhe unë për të shpërblej. Agjerimi është mbrojtje. Nëse dikush për ju shagjeron, leti lërë marrëdhënjet e jashtme dhe mos të bërtas. E nëse dikush e shan apo dëshiron të rrihet, letë thot, unë jam njeri që agjeroj. Pasha të në duart e të cilit është shpirti Muhammedit, era e gojës a agjeruesit me siguri është me këndshme të Allahu se sa era e parfumit. Agjeruesi ka dy shkaqe me të cilat gëzohet. Gëzohet kur bën iftar dhe gëzohet me agjerimin e ti kur do të takoj krijuesin e ti.
Lumet na kush po na vjen dhe shumët mira po na bjen, kush imanin po na shton, Ramazan o fatio. Kush imanin po na shton, Ramazan o fatio. E mirë se erdhe e Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë malin ka marë, në akşam me bajiftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë malim ka mar, në akşam me bajiftar. Lumaj që ta din ty vlerën, për gjennet e ka qelderën, dhe prat mira kursat mun, shumë fish zotin a i pagun. Dhe prat mira kushat mun, shumë fir zotin a i pagu. Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë malim ka marë, në akşam me bajiftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë malim ka marë, në akşam me bajiftar. Çdo ditë me gëzim po kalon, ti me zvete në afron, ah si kur zoti ta ban, që çdo her tjetë Ramazan. E si kur zoti ta ban, që çdo her tjetë Ramazan. Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë malin ka marë, në akşam e bajiftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë malin ka marë, në akşam e bajiftar. Ide mo që ma do t'jesh, ban t'i dhikër sa ma shpesh, me ndeni me sa ma mirë, me për s'jel këtë misafir. Me ndeni me sa ma mirë, me për s'jel këtë misafir. Muslimani sot e gëzim ka, bajnë bajram o mdo me vla. I madhe i vogël sot e u gëzof, për shumë vjetë për hajnë në ko. Se muslimani sot e gëzim ka, bëjmë bajram o Allah me Allah I madhi vogel sot u gëzot për shumë jetë për hajnë në kohë muslimani sot zim ka bëjmë bajram o Allah me Allah I madhi vogel sot u gëzot Për shumë vjetë për hajnë në ko Se muslimani sot i këzim ka Bajnë bajra